Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бүгүн 11 февраль алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун өзөгү. Дин башкармалыгындагы Чырдын шаарында муфтий Токтомушев кызматтан кетип кармалды. Кыргызстанда муфтийлердин иштен кетиши көбүнчө чыр менен коштолууда.
Акыйкаттык үчүн айтып коюш керек, муфтият өтө жакшы менеджер, реформага муктаж. Финансылык айкындуулук, ачыктыкка муктаж.
Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын аймактык штабтарынын башчысы Леонид Волковко мамлекеттер аралык издөө жарыяланды.
Это самая большая волна репрессий в нашей стране со сталинских времен.
Ошондой эле октябрда алмашкан бийликтин коррупцияга каршы саясатына анализ жасайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кызматын өткөрүп берип жаткан муфтий Максат Токтомушев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башкы эсепчисине карата жүргүзүлүп жаткан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы 10 февралда кечинде кабарлады. Атайын кызмат билдиргендей, ажылык сапарга баруучулар тарабынан берилген каражаттарды пайдаланууга байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар болгондугу, ал кылмышты жасоого экс-муфтийдин катыштыгы бар экендигине далилдер алынды. Максат Токтомушев 10 февралда кылмышка шектүү катары кармалып жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат мурдараак муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар төккөн акча 100 миллион сомдон ашык сумманы жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирген. Анда дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 000 доллар пара сунуштаганы маалымдалган. Натыйжада 9 февралда өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү беренеси боюнча өндүрүш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө иштери башталган. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерине пара берип жатып кармалган. Прокуратура Опунбаев менен Жунушалиевдин кайсы жакта жүргөнүн аныктады. Башкы прокурор Курманкул Зулушев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кайсы жакта жүргөнү аныкталганын билдирди. Бул тууралуу Зулушев азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө мыйык куруп жатып айтты. Ал ошол эле убакта издөөдө жүргөндөр кайсы жакта экенин тактаган жок.
Бул боюнча издөө жарыяланган, кайрда жүргөндөрдү аныкталууда, бирок жыйынтык берилет угасыздарга.
Курманкул Зулушев мурдараак атайын басма сөз жыйынында сүйлөп жатып, башламандык учурунда кызмат ордун таштап кеткени үчүн Жунушалиев менен Опунбаевдин жоругуна юридикалык баа берилерин айткан эле. Кыргызстанда 2020-жылдын октябрь айларындагы башламандыктар бир адамдын өмүрүн алып, өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев ошондон бери кайда экени белгисиз. Азырынкы президент Садыр Жапаров былтыр 2 ноябрда Баткенде эл менен жолугушуу учурунда Опунбаев менен Жунушалиевке укук коргоо органдары издөө жарыялаганын билдирген. Жоржия штатынын прокурорлору Дональд Трампка каршы кылмыш ишин ачты. Маалымат каражаттары 10 февралда кабарлаганда Жоржия штатынын прокурорлору АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын аймактагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракети боюнча кылмыш ишин козгоду. 3 январда Washington Post басылмасына жарыяланган аудиодо Трамп штаттын мамлекеттик катчысы Брет Рафенспергерге басым жасап жатканын угууга болот. Трамп анда жеңиш үчүн жетиштүү добуштарды тапкысы келгенин айткан. New York Times басылмасы кабарлагандай, Трамп бир гана Рафенспергерге гана эмес, губернатор Брайан Кемпке чалып, штаттын мыйзам чыгаруучуларын жыйнап, президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. 2020-жылы 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо азыркы президент Джо Байден 12 000 ашуун көбүрөөк добуш алып, Жоржия штатында Трампты уткан. Ушул турушта 20 январда президенттиктен кеткен Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси сенатта каралып жатат. Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү кескин кыскарды. Улуттук статистика комитети Кыргызстандын 2020 жылкы тышкы жана өз ара соодасынын көлөмүнүн баштапкы эсептерин чыгарды. Ага ылайык, былтыркы жылдын январ-декабрь айларында соода жүгүртүүнүн көлөмү 5,6 миллиард долларды түзүп, 2019 жылдын 12 айына салыштырмалуу 19% төмөндөдү. Анын ичинде экспорт 1,1%, импорт 26% ашыгыраак кыскарды. Тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2017 жылы 6 миллиард сомдон, 2018 жылы 7 миллиард сомдон, 2019 жылы 7 миллиард сомго жакындаган. Белгилүү татар жазуучусу жана активисти Фаузия Байрамова Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырганы үчүн күнөөлүү деп табылды. Набережный Челны шаардык соту Байрамовага 30,000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирди. Байрамова ага тагылган күнөөнү мойнуна алган жок. Жазуучу бир жыл мурда жыйындардын биринде татар тилинде сүйлөгөн сөзү орусчага туура эмес которулганын айтууда. Анда Байрамова 20-кылымдагы белгилүү татар активисти Хади Атласинин ырынан салынган саптарды окуган, ырда татарларды өз мамлекетин түптөөгө болгон чакырык бар эле. Буга чейин Байрамова Татарстандын жетекчилигин колониалдык администрация деп атап, татарлар өзүнүн улуттук идентитүүлүгүн жоготуп жатканын айтканы үчүн 10,000 рубль айыпка жыгылган. Ал эми 2010 жылы улут аралык кастыкты козгутканы үчүн бир жылга кесилген. Кыргызстанда Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдык мааракеси театралдаштырылган концерт менен белгиленет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу актер Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдык мааракеси быйыл жыл бою бир нече иш чаралардын коштоосунда белгиленет. Бул тууралуу уюштуруучулар тобу билдирди.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекити орг сайтында толугураак. Эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11 февралда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Баткен облусунда жаан чачын болбойт, кээ бир райондордо туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 17, Талас, Чүй дубандарында 10-11, Ысык Көл жергесинде 8, Нарын облусунда 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаш ыктымал, абанын табы 9 градуска көтөрүлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Окторун улантабыз. 10 февралдын кечинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кызматын тапшырып кетип жаткан муфтий Максатбек Ажы Токтомушевти кылмышка шектүү деп кармады. Анын алдында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муфтияттын жетекчилиги зыяратчылардын акчасын насияга берген факт катталганы тууралуу жарыялап, башкы бухгалтерин колго түшүргөн эле. Эсепчи колго түшкөндөн көп өтпөй Токтомушев кызматтан кетүүгө арыз жазган. Атайын кызмат финансылык кылмышка Токтомушевтин да катышы бар экени тууралуу далилдер жөнүндө кесиптешим Айбек Бийбосунов муфтий кармалардан бир аз мурда макала жасаган эле, азыр ошону угалы.
Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев 10 февралда өз каалоосу менен кызматын тапшырып бергени белгилүү болду. Анын мындай чечими улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин муфтияттагы коррупциялык иштерге байланыштуу билдирүүсү жарыяланган күнгө туш болду. Атайын кызматтын маалыматында мындай деп айтылат.
Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар тарабынан кошкон акчасын жеке каржы мекемелеринде 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыяларды берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен өздүк максаттарына жумшагандыгы аныкталды.
Мекеменин маалымдашынча, каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн атайын кызматтын өкүлдөрүнө 100,000 доллар парасын уштаган. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси акча берип жаткан жеринен кармалган. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев бул иштер боюнча кыска комментарий менен чектелди.
Ал эми КМДБнын башкы бухгалтери боюнча соттун чечими чыккандан кийин кененирээк маалымат берилет.
Сауд Арабия падышалыгы 2020 жылдын эсебинен Кыргызстанга ажылыкка барууга 6,000 адамга квота чегерген. Анын 500 квотасы ажы башчыларына ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын өкүлдөрүнө берилип, 5500 зыяратчыдан 3350 акш доллары өлчөмүндөгү ажылык үчүн каражат топтолуп, муфтияттын банк эсебине түшкөнү көрсөтүлгөн. Бирок пандемияга байланыштуу былтыр ажылык үскүлтүккө учурап калган. Буга чейин муфтияттын алымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиев ажылыкка бара турган зыяратчылардын канча акчасы сакталып турганы белгисиз экенин айтып чыккан.
Эми ал жерде 5500 адам, 5500 мүмкүн азыраак, мүмкүн көбүрөөк, ошончо да 3150 доллардан акча төккөн азыркы эле. Андан 2000 ашуунураак кайра алган. Өөрчөлөр, ими-чими сөздөр болгондуктан анан мен кат жазганмын да. Ошону ачыктап бердим, жооп болгон эмес.
Максатбек Ажы Токтомушов өзүнүн кызматтан кетиши, муфтияттын дарегине айтылып жаткан иштер боюнча комментарий бере элек. Бирок буга чейин ажылыктын акчасы боюнча үн катып, айтылып жаткан айыптоолор жалган жалаа экенин билдирген. 7 февралда Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, кызматтан кетпей турганын, 3-чү мөөнөткө шайлоого барарын кошумчалаган. Ошондон улам муфтийликти бошотуп берүү чечими акыркы кырдаалдан улам кабыл алынгандай. Деги эле муфтияттагы ажылыктын акчасына байланыштуу кеп сөздөр соңку бир айдан бери күч алган эле. Дин комиссиясынын мурдагы төрагасы Акин Токталиев бул тууралуу мындай деди.
Хач келет, хач. Хач келет, тоже муфтийликти болот. Мунун артында садыр жапарсын кегеринде жүргөндөр ошол интриги уюштуруп атышат. 5500 квота келет бизге Кыргызстанга. Ошонун ичинен миңдей квотаны чет мамлекеттерге берет да. Ал квотабыз 2500 болсо алар 5000 сатып кетет да, долларга 10000 сатып ошол кызыктар.
11 февралда муфтияттын алымдар кеңешинин кезексиз жыйыны өтө турганы белгилүү болду. Ал жерде Максатбек Ажы Токтомушовтун кызматтан кетүү боюнча арызы каралат жана анын милдетин аткара турган адам шайланат. Юридика илимдеринин кандидаты дин таануучу Нурлан Исмаилов муфтиятка байланыштуу окуяларга абайлап мамиле кылууга чакырды.
Бир нерсени акыйкаттык үчүн айтып коюш керек, муфтият өтө жакшы менеджмент реформага муктаж. Финансылык айкындуулук, ачыктыкка муктаж. Чатак маселелерге арбасчы, кээ бир радикалдык группалардын чырагына гана май тамызат. Ошондуктан биз көп улуттуу элбиз, мындай нерселер менен көп муфтияттын айланасында оюндарды уюштуруп же ойногонду токтотуш керек да. Анткени ошол өлкөдөгү биримдүүлүктү сактап турган уюмдардын бири бул муфтият болуп саналат.
Максатбек Ажы Токтомушов 2014-жылы мусулмандардын курултайында муфтий болуп шайланып, 2017-жылы экинчи мөөнөткө барган. Анын мөөнөтү 2021-жылдын апрель айында аяктамак. Ошондуктан март айында Кыргызстан мусулмандарынын курултайында муфти шайлоо өтмөк. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Мусулмандар дин башкармалыгын 2013 жылдан бери жетектеп келген Максатбек Ажы Токтомушов Кыргызстандын эгемен тарыхында кызматта эң узак отурган муфтийлердин бири болуп калды. Буга чейинки муфтийлерден Мураталы Жуманов да диний башкармалыкты 8 жыл жетектеген. Ал 2002-2010 жылдары иштеген. Жумановко чейин муфтийликти Молдо Абдусатар Мажитов, Кимсанбай Ажы Абдрахманов аркалаган. Абдрахманов 1991-96 жана 2000-2002 жылдары иштеген. Ал эми Молдо Абдусаттар 1996 жылдан 2000 жылга чейин муфтий болгон. Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолгон. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Алсак, 2010 жылы апрель окуяларынын маалында ошол кездеги муфтий Мураталы Ажы Жумановду белгисиз адамдар уурдап, коркутуп, үргүтүп, ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза тапкан. Жуманов өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп кыска мөөнөткө Абдышүкүр Ажы Нарматов, Сүйүн Ажы Кулуев турса, андан соң талаштуу жол менен келген Руслан Ажы Жумагулов бир канча ай башкарган. Жумагуловтон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткени айтылган. Жалиловтун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1.5 жылдай муфтий болуп иштеген Рахматулла Ажы Эгенбердиев чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевти муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгенбердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп, Казакстанда кармалган. Ал эми учурда кызматтан кетип жаткан муфтий Максат Ажы Токтомушов таблиги жамаат исламий кыймылынын Кыргызстандагы көрүнүктүү лидерлеринин бири катары айтылып келет. таблигы жамат Орусияда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда тыюу салынган менен Кыргызстан ага бөгөт койгон эмес. Токтомушев муфтиятты башкарган жылдары мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташып, анын ичинде Кыргызстанга салттуу саналган Ханафи мазхабын жайылтууга салым кошкону белгиленет. Токтомушев Бишкектеги айыл чарба институтун бүтүргөн, алгач дин илимин Бишкекте алып баштап, 1997 жылы Пакистандагы Аль-Арабия университетинин шарият факультетине тапшырып, аны аяктаган. Диний башкармалыкты жетектегенге чейин Бишкек шаарынын казысы, муфтидин орун басары кызматтарында иштеген. Эми муфтияттагы ушундай чуулгандуу иштерге байланыштуу теолог Улукбек Каландаров менен телефондо кыскача маектешебиз. Улукбек мырза, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы улам-улам чырдын чордонун айланып калышы бул түздөн түз муфтийден көз каранды деп эсептей турган болсок, анда мусулман коомчулугу кандай сапаттагы муфтийге муктаж болуп турат азыр?
Эң биринчи кандай муфтий керек дегенде тарапсыз болуш керек. Кайсыл бир жамаат же топко, диний уюмга мүчө болбогон, объективдүү караган, ошондой эле мамлекеттин дин саясатын туура жүргүзө алган бирөө болушу жакшы болот. Андан сырткары азыркы чуулгандуу окуяларга байланыштуу ушул каталарды бир канча кайра кайталабаган десек да бираз эми аны өзүбүз түшүнгөнгө окшойт. Негизги эки критерди айта алам да. Ошо
чуулгандуу окуяларды кайталабаган адам керек деп атпайсызбы? Бирок муфтияттын тарыхында андай иштер көп экенин билебиз да. Айрым башчылар чыр менен кетпедиби иштен?
Албетте. Эми чынын айтканда бир эле муфтият эмес, баардык эле биздин баягы кызматтык структуралар тилекке каршы жакшы аякталган бир кызматтык орундар пока аябай чанда болуп атат. Ошол эле муфтияттагы ошолордун арасына кирип калган өтө өкүнүчтүү. Бирок мен ойлойм, эми бара бара оңолот, мындан сабак алышат деген үмүттөбүз.
Жазында мусулмандардын курултайы болуп муфтийликке шайлоо пландалган эмес беле? Буга чейин эле өзү муфтий шайлоого байланыштуу талаш маселелер жаралып, ар кандай интрига жүрө баштаган. Ошондуктан алдыдагы шайлоодо да кызыкчылыктар роль ойнобойт деп ишенимдүү айтуу мүмкүнбү?
Эмес, азыр шайлоо бар алдыда. Негизи бизде дайыма бул диний сектор, диний жак бир электорат катары дагы бир пайдаланылып келет да. Шайлоого катыша тургандар үчүн же кайсыл бир жогорку креслодо көзү барлар үчүн ачык эле айтканда, ошол себептен бул жерде так баягындай адилеттүү чечим болот, чыныгы татыктуу болот деп мындай 100% айта албасак дагы жакын болот. Бирок баары бир кандайдыр жогору жактагылардын кызыкчылыгы болуп кетип атат да, тааныш билиш, же болбосо эртең кайсыл бир эмеде аны колдогон электорат болуп бере алган дагы бир эме болот да.
Демек саясий кызыкчылыктар бар?
Албетте болуп атат. Тилекке каршы болуп келген үчүн биз азыр ошол эле өрнөгүн көрдүк да, башка өрнөгүн көрө албаганыбыз үчүн азырынча ошол нерсени айта алабыз да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда теолог Улукбек Каландаров телефондо ой бөлүштү.
Иштесеңиз, рахмат сизге.
Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Кызматын тапшырып кетип жаткан муфтий Максатбек Ажы Токтомушев финансылык кылмышка катышы бар деген шек менен кармалды. Андан мурун муфтияттын башкы эсепчиси колго түшкөн. АКШнын Жоржия штатынын прокурорлору мурдагы президент Дональд Трамптын аймактагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракети боюнча кылмыш иш козгоду. Башкы прокурор Курман Кузулышев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кайсы жакта жүргөнү аныкталган билдирди, бирок кайда экенин тактаган жок. Белгилүү татар жазуучусу жана активисти Фаузия Байрамова күнөөлүү деп табылды. Ал Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деп айтылууда. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдык мааракеси быйыл жыл бою маданий иш-чаралар менен белгиленмекчи. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окуңуз. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 февраль. Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын аймактык штабтарынын башчысы Леонид Волковго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Өткөн айдын аягында ага тергөө кызматы федералдык издөө салган эле. Волковко уруксатсыз каршылык акцияларга өспүрүмдөрдү чакырган деген айып коюлган. Ал муну саясий куугунтук катары сыпаттап, дооматтардын баарын четке кагууда. Орусияда Навальныйдын бошотулушун талап кылган келерки каршылык акциясы 14 февралда өткөн жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Леонид Волков тууралуу соңку маалымат Москва соттору телеграм каналына жарыяланды. Анда Волковко мамлекеттер аралык издөө жарыялангандыктан тергөөчү ал кармалганда бөгөт чарасы катары 2 айга камоо тууралуу өтүнүч келтирет деп айтылат. Бул иш боюнча материалдар Басман райондук сотуна 10 февралда жөнөтүлдү. Оппозиционер ушул тушта чет өлкөлөрдүн бирине чыгып кеткен. Мамлекеттер аралык издөө күн коорсуз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдө жүргүзүлөт. Волков өзү ачык медиа порталынан комментарий берип жатып, батыштан башпаанек сурабай турганын билдирди. Анын сөзүнө ылайык, камакка алуу аракеттери Навальныйдын штабтарынын ишине таасир этпейт жана аны Орусияга экстрадициялоодон майнап чыкпайт. Ал буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарынан бирине берген комментарийинде кийинки каршылык акция 14 февралда өтөрүн жарыялаган.
Мы увидели, что 12 000 задержанных – это самая большая волна репрессий в нашей стране со сталинских времен. Это не
соңку каршылык акцияларда 12 000 адам кармалганын көрдүк. Бул Сталиндин убагынан берки эң чоң репрессия. Муну соңку 70 жылдан берки эч бир окуя менен салыштырууга болбойт. Биз ошондуктан дагы миңдеген адам камакка алынбаш үчүн каршылык ыкмасын өзгөрттүк. Келерки акция 14 февралда өтөт.
Следующая акция пройдет 14 февраля.
Волков каршылык акциясынын формату өзгөргөнүн билдирген. Ал келерки жекшембиде ири шаарлардагы жашаган жарандарды кечки саат 8:00 үйдүн короолоруна чыгып, кол телефондун жарыгын күйгүзүп, аны бир канча мүнөт өйдө көтөрүп турууга чакырган. Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков 9 февралда Волковдун чакырыгына комментарий берүүдөн баш тартты, бирок ошону менен катар эле ал мыйзам бузган бардык адамдар жоопкерчиликке тартылат деп эскертти. Волков 21 январда YouTube'ка каршылык акциялар тууралуу видео жарыялаган жана аны бир катар социалдык тармактар аркылуу бөлүшкөн. Тергөөчүлөр анда оппозиционер жашы жете элек өспүрүмдөрдү каршылык акцияларга чыгууга үндөгөн деп айып койгон. Тергөө кызматы ага 29 январда федералдык издөө жарыялаган. Мындан көп өтпөй эле анын ата энесинин үйүндө тинтүү жүргөн. Путиндин келишки сынчысы 44 жаштагы Алексей Навальный 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен камалган. 2 февралда Москва соту аны Евражай иши боюнча шарттуу жазасын катаалаштырып, дээрлик 3 жылга кескен. Орусияда 23-31 январ күндөрү жана 2 февралда Навальныйдын бошотулушун талап кылган калайман каршылык акциялар өткөн. Полиция демонстранттарга каршы электрошокер, желим союл колдонуп, күч менен кууп тараткан. Анда 10 кылмыш иштери козголгон, 100 адам камакка алынган. Эл аралык коомчулук Навальныйдын бошотулушун талап кылып, демонстранттарга каршы аеосуз күч колдонулганын айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан соң коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүүдө? Биздин кабарчылар бийликтин жемкорлуктун тамырын кыркууга жасаган аракети, кармоолор жана бошотуулар жөнүндө анализ жасашкан, азыр ошону угабыз.
Кыргызстанда 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашууга терең тамырлашкан коррупция да түрткү болгонун эл аралык эксперттер да, желесин жайган жемкорлукка нааразы болгон өлкөнүн калкы да айтып турду. Октябрда бийликке келген Садыр Жапаровдун өкмөтү коррупция менен кескин күрөш жүргүзүүгө элге убада берген.
10 жыл, 15 жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп келатпайбы? Камап койдук, мына саясатчылардын көбү камалды, 100 жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок бир тыйын акча кайра кустубу? Кускан жок да. Менин чечимим бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да. Дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет, андан көрөкчө кустуралы, бардыгын алалы дегендей.
Былтыр октябрдан бери коррупцияга каршы кандай аракеттер болду?
Сиз ошол айыпталып жаткан күнөнү мойнуңузга алганыңыз үчүн сүйлөп атасыз да, ошондо?
Эң чуулгандуу коррупциялык схеманын каарманы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20-октябрда кармалып, бирок сот аны эч жака кетпөө шарты менен эркиндикте калтырды. Матраимов бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча тергөө менен кызматташууга жана бюджетке 2 миллиард сом төлөөгө макул болгон. Бул жөнүндө коомчулукту кабардар кылган улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимовдун өлкө ичиндеги эле эмес четтеги мүлкү иликтенет деп убада кылган. Бирок андан бери иликтөөнүн кандай жүрүп жатканы тууралуу маалымат бериле элек. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемаларга Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин АКШ да таанып, жубайы экөөнү Магнитский тизмесине киргизди. Матраимовдун 1 миллиард 400 миллион сомду акчалай, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөп эркиндикте калганын жаңы бийлик жемкордукка каршы күрөштүн жаңы стратегиясы менен түшүндүргөн. Тагыраагы бийлик экономикалык мунапыз жарыялап, мамлекетке келтирилген зыянды өндүрүү жолун тандап алды. Мамлекеттен уурдаганын ордуна койду деген жүйө менен бир катар мурдагы жана учурдагы жетекчилер үй камагына чыкты. Маселен, Матраимов менен жакын байланыштагы Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев, Кара Суудагы Савай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидинов келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттеме алып үй камагына чыгышты. Мамлекетке келтирген зыянды кайтарып берди деген жүйө менен финансы полициясынын төрагасынын мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев абактан чыкты. Ал 20 миллион сом мамлекетке төлөп бергени кабарланды.
Ошондуктан иликтөөнүн жүрүшү боюнча эмес.
Финансы полициясы суракка алган мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев туугандары менен ижарага алган Токтогулдагы 500 гектар жайытты кайтарып берди. Коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев 3 ай ичинде 3 миллиард сомдон ашык каражат казынага төлөнгөнүн билдирди.
2020 жылы 10 айда улуттук коопсуздук кызматынын антикоррупциялык службасы, коррупцияга каршы службасы 10 айда 116 миллион сомдун тегерегинде бюджетке кайтарган акчаларды, чыгым келтирген акчаларды. Ал эми 2 айда, ноябрь-декабрда биз почти 3 миллиард кайтардык. 2 миллиард 800 ашыгыраак кайтардык. Муну бул январь айында дагы уже 0.5 миллиарддан өтүп калды.
Акыркы 4 айда мурдагы иштерди жандантуу жараяны да башталды. Тактап айтсак, кумтор кенин иштетүүдө канадалык Центра Голд компаниясы менен мыйзамсыз келишимге кол койгон деп экс-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев камакка алынды. Ага мыйзамсыз байуу беренеси менен иш козголгону белгилүү болгон. Мында сырткары президенттик шайлоодо Жапаровко атаандаш чыккан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдирсегизбаев Белизгейт жаңжалы боюнча камакка алынды. Ага жер коррупциясына байланыштуу да иш козголгон. Атайын кызматта Сегизбаевдин орун басары болуп турган Дүйшөнбек Чоткараев да кызматтык кылмыш кылган деген негизде камалды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы текшерилип, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен камакка алынды. Анын үй бүлө мүчөлөрүнүн иши тергелип жатат. Парламенттин дагы бир депутаты Дүйшөн Төрөкулов да дал ушул берене менен айыпталып, тергөө абагында отурат. Мындан сырткары кызматтык кылмыштарга айыпталган социалдык фонддун мурдагы төрагасы Медер Ирсалиев, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын экс-директору Жолдошбек Жунушев, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов, транспорт министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев, өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары Азамат Араев, байланыш агенти мурдагы башчысы Чыңгыз Бекташев баштаган бир нече жогорку кызматкер камалды. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп иштеп келген Курманбек Дыйканбаев 2020-жылдагы парламенттик шайлоо учурунда мамлекеттик ишканадан пара талап кылган деген айып менен камакта. Коррупцияга каршы күрөштүн эпкини сот системасынын жетекчилерине да тийди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбары Калиева 2 ишке кириптер болсо, анын 2 кесиптеши судьялар Камил Осмоналиев жана Дилфуза Боронбаева иш козголду. Пандемия каарын алып турган маалдагы коррупциялык иштер тууралуу да иликтөө башталды. Анын алкагында мурдагы премьерлер Кубатбек Боронов, Мухаммедкалы Абылгазиев, мурдагы вице-премьер-министрлер Алтына Өмүрбекова, Аида Исмаилова, экс-саламат сактоо министрлери Космосбек Чолпонбаев жана Сабиржан Абдикаримов сурак берип жатат. Паракорлукка байланышкан жаңжалдар жаңы бийликтин жакындарында кыйга өткөн жок. Мекенчил партиясынын активдүү мүчөсү саналган Мелис Аспек Жээнбеков Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчисинен 250,000 доллар пара талап кылганы үчүн камакка алынса, президенттик аппаратынын маалымат кызматын тескеген Нургазы Анаркулов дал ушундай арыз менен тергөөнүн кылтагына илинди.
Айнура Жекше кызынын ушул баяны менен Азаттык радиосунун жарым саатык программасы соңуна келип жетти. Бир аздан соң уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңыз менен 11 февральдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда соңку кадрлык жүрүштөр коомчулукта сынга кабылууда. Чоо жай түрмөгүндө жаңы бийликтин кадр саясатын талдоого алабыз.
Эң жаман жагычы коомчулук билип жарылгандан кийин анан кайра атка тартып бирге калтыруу. Эми бул жаш баланын жообу да эми бул.
Базар коргондо 87 жаштагы аксакал тарыхый чепти коргоп жүрөт.
Муну мамлекеттин коругуна ушундай эле өткөрүп берип, анан өзүм менен арманым жок.
Ошондой эле Жумгалдагы 34 жаштагы Батыр эненин бир күндүк турмушун айтып беребиз.
Косметика дегенди билбейбиз, тамака пудра дегенди сыйпанбайбыз.
Азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Кызматын өткөрүп берип жаткан муфтий Максат Ажы Токтомушов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Бул аллык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башкы эсепчисине карата козголгон сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалды. Ал иште ажылык сапарга баруучулар тарабынан берилген каражаттарды пайдаланууга байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Токтомушов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат мурдараак муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар төккөн акча 100 миллион сомдон ашык сумманы жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирген. Буга байланыштуу иликтөө учурунда тергөө иштерин токтотуу үчүн алар УКМК кызматкерлерине 100 000 доллар пара сунуштаганы маалымдалган. Ошол эле күнү бул окуя боюнча муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жаткан учурда кармалган. Прокуратура Опунбаев менен Жунушалиевдин кайсы жакта жүргөнүн аныктады. Башкы прокурор Курманкул Зулушов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кайсы жакта жүргөнү аныкталганын билдирди. Бул тууралуу Зулушов Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө мыйык куруп жатып айтты. Ал ошол эле убакта издөөдө жүргөндөр кайсы жакта экенин тактаган жок.
Бул боюнча издөө жарыяланган, кайрда жүргөндөрү да аныкталууда, бирок жыйынтык берилет угасыздар болгон.
Кыргызстанда 2020-жылдын октябрь айларындагы башламандыктар бир адамдын өмүрүн алып, өлкөдө бийликтин алмашуусуна алып келген Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаев ошондон бери кайда экени белгисиз. Азыркы президент Садыр Жапаров былтыр 2 ноябрда Баткенде эл менен жолугушуу учурунда Опунбаев менен Жунушалиевке укук коргоо органдары издөө жарыялаганын кабарлаган. АКШда 10 февралда маалымат каражаттары кабарлагандай Джорджия штатынын прокурорлору АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын аймактагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракети боюнча кылмыш ишин козгоду. 3 январда Вашингтон Пост басылмасында жарыяланган аудиодо Трамп штаттын мамлекеттик катчысы Бретт Рафенсбергерге басым жасап жатканын угууга болот. Трамп анда жеңиш үчүн жетиштүү добуштарды тапкысы келгенин айткан. 2020-жылы 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоодо азыркы президент Джо Байден 12 000 ашуун көбүрөөк добуш алып Джорджия штатында Трампты уткан. Ушул тапта 20 январда президенттиктен кеткен Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси сенатта каралып жатат. Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү кескин кыскарды. 2020-жылдын жыйынтыгына ылайык өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсү 5,6 млрд долларды түзүп, 2019-жылдын январь декабрына салыштырмалуу 19% төмөндөдү. Анын ичинде экспорт 1%, импорт 26% кыскарды. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Белгилүү татар жазуучусу жана активисти Фаузия Байрамова Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырганы үчүн күнөөлүү деп табылды. Набережный Челны шаардык соту Байрамовага 30,000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирди. Байрамова ага тагылган күнөөнү мойнуна алган жок. Жазуучу бир жыл мурда жыйындардын биринде татар тилинде сүйлөгөн сөзү орусчага туура эмес которулганын айтууда. Анда Байрамова 20-кылымдагы белгилүү татар активисти Хади Атласинин ырынан алынган саптарды окуган. Ырда татарлардын өз мамлекеттин түптүгү болгон чакырыгы бар эле. Нуркан Турсунбаевдин 80-жылдык мааракеси театралдаштырылган концерт менен белгиленет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу актер Нуркан Турсунбаевдин 80-жылдык мааракеси быйыл жыл бою бир нече иш-чаралардын коштоосунда белгиленет. Бул тууралуу уюштуруучулар тобу билдирди. Алгачкы иш-чаралар 13-февралда, 14-февралда өтөт.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар толугу менен Азаттык Чекит орг сайтында уктурууну улантабыз. Кыргызстанда соңку кадрдык жүрүштөр коомчулукта сынга кабылууда. Чоожай түрмөгүндө жаңы бийликтин кадр саясатын талдоого алабыз. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Бишкек мэрлигинин милдетин аткарууга тандалган Эрмек Нургазиевдин артынан чуулгандуу иштеринин чыгышы жана буга байланыштуу аны кайра кызматынан алган жагдайдын өзү Кыргызстанда жооптуу кызматка кадр тандоо ишинде калпсыздык бар экенинен кабар берди. Анын калса артынан сөз ээрчиген Эрмек Нургазиев аны бул кызматка иш жүзүндө президент өзү тандаганын маалымат жыйын учурунда ачык айтканы коомчулукта бир кылка эмес пикирди жаратты. Премьер министр Улукбек Марипов 9-февралда Нургазиевдин мэрдин милдетин аткарууга дайындаган буйрук чыгарган. Ал буга чейин Эмма Строй курулуш компаниясын жетектеп ызычууга аралашкан таржымалы буйрук чыгып аны мэрдин кызмат ордуна отургузгандан кийин гана дайын болду. Мына ошондон соң президент Садыр Жапаров бейбаштыкка жана мүлк талаштарга байланыштуу адам мэр боло албастыгын, анын чуулгандуу таржымалы ага буга чейин белгисиз болгонун өзүнүн Instagram аккаунтуна жазды. Албетте, таза, жаш, идеялуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес, деп жазды президент. Анткен менен саясат талдоочу Руслан Ахматбек мамлекет башчысынын кадр тандоо ыкмасын жоопкерсиздик катары сындады.
Эң жаман жагычы, булардын баары коомчул билип жарылгандан кийин анан кайра артка тартып бирбей калып турубуз. Эми бул жаш баланын жообу да, эми бул өлкө башчысынын жооп бере турган жообу эмес. Анда демекки мамлекеттик деңгээлде бүтүн чечимдер ушундай чыгып атат. Ошон үчүн абалыбыз ушундай. Толгондо коюп кандайдыр бир алдын ала турган, ушулардын баарын маалымат бере турган кызматтар бар да. Демек булардын баары иштебейт экен да, же болбосо атайын жасалып атат. Башка вариант жок. Бул жана кадрдык саясаттын жоктугунан кабар берет да. Өзгөчө биздин өлкөдө ушул 23-революциядан кийин кадр маселесине абдан көңүл буруш керек эле да. Себеби деген элдин күтүүсү эмне болгон? Коррупцияга аралашпаган жаңы билимдүү кесипкөй иш билгий кадрлар келсин деген күткөн да. Бизде жөн эле баягы кресло бөлүштүрүп атат, тапке бөлүштүрүп болот да. А бул ошол балким шайлоого кызмат өтөгөн, салым кошкондор же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик маселелерди чечиш үчүн эмес, бирөөлөрдүн эмесин аткарыш үчүн сыйлык катары дагы берилиши мүмкүн. Муну эң кызыгы биз билбей атпайбызбы, кайсы критерийлерге жараша болуп атат дайындоолордун баары. А эмнеге булар болуп атат? Себеби дегенде эң биринчи эле мамлекеттин өнүгүү тууралуу жол картасы жок, планы жок, видениеси жок. Ошого жараша кадрлар келмек да. Ал болбогон үчүн анан мондай тымызын сүйлөшүүлөр болуп атат, капкайдагы бир репутациясы начар, толтура күмөнү бар, бирөөлөр келип атат да.
Ошол эле кезде укук коргоочу Качкынбек Булатов мындай дайындоого президенттин жеке өзүнүн кызыкчылыгы болбосо дагы анын жакын чөйрөсү ага таасир этип кийлигишкени байкалып турганын айтты. Ал Эрмек Нургазиевди мэрликке дайындоодо президентти жолдон адаштырып, аны түртмөлөгөн кайсы бир саясий топтордун кызыкчылыгы болушу мүмкүн деген ойдо.
Садыр Жапаровго муну сунуштаган өзүнүн ак үйдө ушу кара санатайлар бар экендигин мен туура түшүнөм. Себеби Садыр Жапаровго ушу Эрмек Нургазиевдин өмүр баянын айтышпай жаап жашырганы, анын мурунку ушундай иштеп мындай көп деле мындай чоң кызматтарда иштеген жок экен да. Бул компанияны да билбейм, же мен өзүнүн менчиги же жалданып иштегениби, муну дагы тастыкташ керек да. Анан жанагы аялды чапкан бул өзү эң туура эмес. Бул өзү кызматка авторитеттүү адам болсо, эгерде ушундай келечегин ойлогон адам болсо, эч качан жанагындай аялды чаппайт эле. Себеби бул мурункудан бери эле өзүнүн адаты болуш керек. Эгерде ушундай ири курулуш компаниясы болсо, буга эмне кереги бар мэрдики? Мэрдин айлыгы да аз болсо, туура түшүнгүлө, байлардын баары парага көнүп калгандар, чоң компаниялардан откат алганга гана барышат.
Бишкек мэрлигине сунушталган адамдын талаштуу таржымалы, дайындоодо квалификациялык талаптардын эске алынбаганы жана мурданын аял кишиге кол көтөргөн видеосу тарап, ага карата козголгон кылмыш иштеринин болгону талапкер кайсы байланыштардын аркасында тандалган деген суроону жаратты. Журналист Семетей Талас уулу, мындай тандоо шайлоодогу көмүскө макулдашууларга негизделип, саясий кландык байланыштардын туундусу болушу мүмкүн деп шекшейт.
Кадрлык мүнчтөргө өтө караакы мамиле жасалышы керек да. Себеп дегенде ар бир президенттелген сайын ошол эле жанагы Кыргызстандагы Кыргызстанды курутуп түрткөн бир 500 үй бар да. Анан кошулордун туткунда калып келишкен да, ар бир президент кландарын туткунда калып келген. Мында деле Эрмек Нургазиев шайлоодо сүйлөшкөнбүз деп айтып атпайбы? Демек шайлоодо иштеп бергенине жараша мэрлик орун устукан сурага катары тартылгандай болду да. Элбетте бул элдердин акчасын алып алып үйүн да бербей башка бирөөлөргө сатып ийип элди сыздаткан эле канча кылмыш козголгон деп атышпайбы? Ушундай адамды коюп атканда президент караш керек. Мунун өтмүшү кандай экен, арты тазабы жаманбы жакшыбы деп баарын карап туруп койбосо деген президенттин рейтингин көтөрө тургандагы кадрлар кадырын түшүрө тургандагы кадрлар да.
Ошол эле учурда жакында интернет сайттардын бирине президент Садыр Жапаровдун инвестициялар боюнча кеңешчиси 2005-жылы Казакстанда маңзат соодасына байланыштуу кармалып соттолгону тууралуу сот өкүмүнүн көчүрмөсү менен президенттин кеңешчисинин визиткасы тиркелген маалыматтар чыкты. Ал 10 жылга соттолуп, бирок 2010-жылы шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурун бошотулган. Анын кийин Ысык Көлдөгү Кызыл Омпол уран кенин иштеткен чуулгандуу компанияга тиешеси бар экени да жазылган. Бирок президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Азранын мамлекет башчысына кеңешчи эместиги тууралуу билдирүү жарыялады. Анда Андрей Акимов быйыл 3-февралда президенттин кеңешчилигинен бошотулганы кабарланган. Галина Байтеректин айтымында Андрей Акимов 2020-жылдын 11-ноябрында президенттин кеңешчиси болуп дайындалган жана бул кызматта коомдук негизде гана иштеп келген. Ошентсе да юридика илимдеринин доктору, кылмыш укугу боюнча адис Кайрат Осмоналиев адатта мындай дайындоолорго байланыштуу жарлыктарды даярдоонун алдында атайын кызматка суроо талаптары жөнөтүлөрүн айтып, бул жолу андай эреже сакталбай калган болушу мүмкүн дейт.
Президент премьер министри кол коет да жанагы жарлыктар, ошого чейин албетте ушундай маалымат алыш керек. Мен үчүн бул өтө таң калыштуу нерсе болду. Анткени Акимов боюнча бул чечим УКМК менен эч бир макулдашуу болбоптур деп ойлойм да. Ар бир мамлекеттерде механизм бар да, жогору позицияга чоо эле кеңешчи болсо ушундай текшерүү процедураны өткөрөт. А муну текшерүүгө көп болсо бир күндө чоо эле сот болобу чыгып калмак да. Бир күндүн ичинде эле. Ошон үчүн муну тасяптап коюшат жалпак тил менен да. УКМКнын ушундай маалыматын алып, ошондон кийин ушундай бир дайындоо процедураны жүргүзүш керек да. Кадр маселе боюнча аппараттын жетекчисинин милдети УКМК атайын кат жөнөтүлөт, могу кандидатура боюнча кандай бир маалымат бар депчи. Ошону алгандан кийин, андан кийин уже бир чечимге чыгат да. Ушундай процедура негизи. Эгер президент же премьер-министр же төрага дайындаса, жооптуу бир позициягачы, жогору позицияга. Аякта бул обязательный процедура да. Ошон үчүн мен аябай таң калып калдым да.
Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев соңку кадрдык калпсыздыктар үчүн жоопкерчилик каралышы кажет экенин билдирди.
Кадр тандоо жана кадрларды дайындоо иши бул оюнчук эмес да. Азыр мындай коюп анан эртең кайра тескери кылчу маселе эмес. Анткени ошо кадрларды дайындоо мамлекеттик саясаттын жүзү да. Ошон үчүн бул мындай калпсыздык болбошу керек. Бул калпсыздыктын болуусунун өзү бүгүнкү күндө бийлик толук турукташа электиги. Ошон үчүн өлкөдө бийликке бир адам жооп бериши керек деген референдумдун чечимдерине ылайык бүгүнкү күндө президент өзүнө жоопкерчиликти алып, мына ушундай маселелерге жол бербей турган тартипти, жол бербей турган шарттарды калыптандырышы керек. Адашпаш үчүн ошол тандоо жана дайындоо принциптери калыптандырыш керек. Боло берет же болсо бул айтты тигил айтты деген болбойт. Анткени бул кадр тандоо бул мамлекеттин элдин тагдырына түздөн түз чечеси бар маселелер болгондон кийин буга өтө жоопкерчилик объективдүү көз караш болуш керек. Анан кечээкүдөй дайындап, анан бүгүн кайра кеткенге кимдер дайындаса, кимдер ушул маселени көтөрсө, кимдер ушул маселени иликтеп, анан кийин президентке же премьер-министрге алып келген болсо, ошол адамдын баары жоопко тартылышы керек. Бул жерде сөзсүз жоопкерчилик болуш керек.
Президент Садыр Жапаров буга чейин кадрларды тааныш билиштиги аркылуу тандоо тыйыларын, иштин көзүн билгендер гана мамлекеттик кызматка тартыларын убада кылган. Анын жакында эле өзү кол койгон мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгында жаңы талаптарга ылайык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы сунушталган. Жарлыкта мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөө үчүн сынактардын ачык айкындуулугун камсыздоо талаптары камтылган. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев жаңдан күчүнө кирген жарлык бир катар укуктук ченемдик актылар ишке киргенден кийин гана иштей баштай турганын белгиледи.
Бул жерде жанагы мурунку кеңеш боюнча кайдан качан дайындалган, качан бошолгон жөнүндө кабарым жок экен. Албетте бул жанагы кечеги 1-2 саатта мэр болуп кеткен жигит боюнча өкмөт башчы дайындап атат. Сөзсүз мыйзамдын кээ бир талаптарына көңүл бөлүнбөй калган. Бүгүндө депутаттар көтөрүп атпайбы? Албетте аны терең иликтеп чыгып, калкасыз талаптарга жооп беребиз. Кандай тажрыйбасы бар, тажрыйбасы жок. Таза адамбы, аркасында ызычуусу жокпу, соттолгон эмес деген жака сөзсүз көңүл бөлүш керек экен. Премьер министрде болгонуна бир эки күн болуп атпайбы? Ошол жерде даярдаган ушул аппараттагы кызматкерлерби же ким жумуш болсо ошолор курулуш кылып койгон да. Жаңы мыйзам кабыл алынды элек, ошол эски мыйзамга ылайык булар ошол саясий кызматтарга биздин катышуубуз жок эле дайындап жүрүшкөн да. Ошол боюнча кетип калды да. А биз болсо жанагы президенттин айтканы мындан ары баардык кызматтарга конкурстук негизде дайындалат, квалификациялык талаптар коюлуш керек деген ошол боюнча мыйзамдардын долбоорун даярдап койдук. Өкмөттүн токтомдорун даярдап койдук. Буларды кантип дайындайт, тартибин, системасын өзгөртүү боюнча дагы даярдап койдук. Жакын күндөрү кабыл алынса ошондон баштап
жакында президент Садыр Жапаров мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадрларды тандоону жакшыртуу чаралары камтылган мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол коюп ал күчүнө кирген болчу. Анда ошондой эле президент катардагы мамлекеттик кызматтарга гана эмес саясий жана жогорку административдик жетекчилик кызматтарга дайындоолорду да ачык сынактар аркылуу жүргүзүү тартибин иштеп чыгууну табыштаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Нарындын Жумгал районунун Чоң Дөбө айылынын 34 жаштагы тургуну Намазгүл Молдоалиеванын 8 баласы бар. Ал былтыр район боюнча эң жаш батырынын намын алган. Анын бир күндүк турмушун кабарчыбыз Бексултан Мамбетов көрүп келди.
Бүгүн канча саат өтөсүңөр эле? 5. Кайсы сабактар кирет?
Намазгүл Молдоалиеванын түйшүгү таң атпай башталат. Биринчи эле кыздарынын чачын өрүп, балдарына чай берип, курсактарын тойгузуп окуусуна жөнөтөт. Аны улай малды тейлеп, сырткы жумушту да бүтүрөт. Кир жууп, тамак жасоо ал үчүн кадимки көрүнүш. Кыскасы, Намазгүлдүн жумушу чачтан көп. Үй жумуштарын жеңилдете турган заманбап чаң соргочу, ашкана техникасы деле жок. Баардык жумуш колдун күчү менен бүтөт.
Окууга кийинтип даярдап, чач башын өрүп, 8:30 болгуча бир 10 мүнөт калганда чайын берип, үчөөнү окууга кетирем. Анан кайра төшөк бошогумду жыйып, кайра балдардын бети колун жуудуруп, анан эле антип мынтип чай берип кичине эле түш болуп калат. Анан кайра малдарды сугарганга жардамдашам, эшиктен сугап келем, күл чыгарам, от жагам дегендей айрым түйшүктөрү көп да.
Намазгүлдүн 4 кыз 4 эркеги бар. 5 баласы мектепте окуйт, калганынын азырынча окууга жашы жете элек. Тун уулу 7-нчи класста, андан кийинки эгиз кыздары Батма менен Зура 5-нчи класста билим алышат. Ал эми андан кичүүлөрү 3-чү жана 1-нчи класста окушат. Эң кичүүсү 1 жашка чыкты. Намазгүлдүн айтымында ар бир баласынын ар башкача мүнөзү, кыял жоругу жана жөндөмү бар. Бир баласы малга жакын болсо, бири музыканы, бири тикмечилик өнөрдү жакшы көрөт.
Алардын кыялдарын угуп отуруп кээде аябай бактылуу болуп, ушу жашоого аял болуп жаралганыма сүйүнөм да. Анан баламдын улуу балам болсо, спецназ болсом деп аябай кыялданат. Спецназ болсом, мен улуттук гвардияга эле эмеге армияга барып эле ошол жерде эле иштеп калсам деп аябай кыялданат да. Ошону бир кыялын орундатып, ошо эметип көрсөкпү деп, багыттап көрсөкпү деп ойлойм да.
Кыздары чоңойгон сайын апасына жардам берип, оорун колдон, жеңилин жерден алып, үй жумуштарын тыпылдата жасашып, апасына жөлөк болушат.
Мен 5-нчи класста окуйм. Биз Зура экөө 8-биз. Биз сабактан келгенде мамабызга жардам беребиз.
Эмне кылып жардам бересиңер?
иштөө жыйнап жазам беребиз. Мамасыга жумуш тең сүтүн барын эле кылабыз.
Баатыр эне балдары окууга, жолдошу жумуштап кеткен кезде мал-малы менен малга жем чөбүн, суусун берип турушу керек. Андыктан Намазгүлдүн бош отурган убактысы дээрлик болбойт.
Бул жерде болсо эми косметика дегенди билбейбиз чындыгында. Мына тырмактарда эчтеке жок. Ансине дарып да жукпайт аны боегондон кийин. Тоналка пудра дегенди аны болсо сыйпанбайбыз. Болгон эле тырышым ушул. Жолдошуман болсо белекти эле көп күтпөйм деле. Күтчү эмесмин, былтыр туулган күнүмдө тортунан жемпир көтөрүп келиптир. Аябай бактылуу. Анан аны деле көп муну алып бер, аны алып бер, же мага косметика алып бер, же мага шакек алып бер, сек алып бер деп требовать этпейм. Күнүгө ичкенге жетет бир рейс болсо. Бир түр жеганда болсо эки үч рейс болуп кетет.
Айыл жеринде кышкысын ичүүчү суу алуу түйшүк жаратат. Намазгүл айым керек учурда эч кимден жардам сурабай эле сууну чоң челек менен өзү ташып келет. Андыктан аны баатыр эне эмес, балван эне десе да жарашчуудай.
Балдар кичинекей кезде өзүм ташычумун. Балдар эми чоңоюп калып, көп келбесем дагы балдар жокто ташып алып турам. Кимди саап келип бер дейт элем деп эле өзүм ташып алам.
Мурун алыс болчу.
Мурун аябай алыс болчу.
Жаш үй бүлөнүн негизги кирешеси короодогу мал жандыгы. Ошондой эле балдарына айына 8000 сомдун тегерегинде жөлөк пул алат. Алган жөлөк пул бир айга азык түлүк, айына самын алууга жетерин айтат. Көп балалуу үйдөгү дагы бир чоң түйшүк кийим кечек жуумай. Тамак ашка канча каражат кетсе, айына самын алууга деле ошондой акча коротушат экен. Дем алыш күнү кийим кечек жууш үчүн 2-3 жолу сууга барууга туура келет.
Негизи жумасына бир жолу чоң кир жуулат. Эртең менен эрте баштасам, кээде 9:10 эрте бүтүп калсак, бүтпөй калсак 2-ге чейин жууп туруп, сушилкага сыгып-сыгып туруп коюп коем да, эртең менен чайкап жаям да. Бир күн кетет да жөн эле.
Намазгүл Тогуз Торо районунун Казарман айылынын кызы. Окууну бүтүп Бишкек шаарында иштеп жүрүп, өмүрлүк жолдошу менен таанышып, 18 жашында турмушка чыккан. Үй ичинде гүл өстүргөндү жана тикмечилик менен алек болгонду жактырат. Жаш кезинде майы кызматкери болгусу келгенин айткан баатыр эне максатына жетпей калганына эч өкүнбөй турганын айтат.
Кудай жакшы эле эме бериптир, бакыт бериптир. Эч бир өкүнбөйм. Окубай калдым деп да өкүнбөйм. Балким бир балам, бир кызым гай болуп калар. Ушулар гай болуп калса деле, ушулар окуп калса деле мен ушул эмеме жеттим деп эсептейм.
Намазгүл айымдын жолдошу түш ой базардан келди. Короодогу малга чөп салынган, суусу да берилген. Калган ишти өзү улантат. Жылкыларга чөп берүү үчүн башка короого алып барышы керек. Жолдошу Намазгүл экөө кандай гана оокат болбосун, бири бирине жардам беришерин айтты.
Ооба, башкасын бүт эле өзү жайлайт. Жылкылар деле өзүм саарып өзүм кирип эмет го, оокаттан кир деле жууш ыйам. Эмне жууш, эмнеге жетишпесе ошону жасаш беребиз. Эми кудай буюрп койсо, кудай берген балалар боло беребиз да.
Эй Али, тур бияка, могу паластикте жылдырып эдиңер.
Намазгүл айым былтыр райондун эң жаш баатыр эне наамын алган. Айылдын үлгүлүү түгөйлөрү болгон жубайлар дагы балалуу болсок деген ойлору бар экенин жашырышпайт. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Базар Коргон районунун Коткор айылындагы Коргон жар чалдыбары мамлекет тарабынан жакшылап изилдениш керек. Анткени Амыр Темир кол башчылыгынын доорундагы чеп болгон деп эл оозунда айтылып жүрөт. Тарыхчылар да 13-14 кылымдарда Орто Азияда аскердик чептер болушу мүмкүн деген божомолду айтышат. Дал ошол чепти жергиликтүү тургун Орозбек Шабданов эч кимге бербей коргоп келаткан экен. 87 жаштагы аксакал менен Талгат Бакиев жолугушуп келди.
Кутум боюнча ушуну бир тарыхый экен деп угуп калган болсом, мен төбөм көккө жетет.
90-го таяп калган Орозбек Шабданов 60 жылдан бери үйүнүн жанындагы дөңсөлөр менен чеп сыяктуу курулган жайды коруп келет. Карыянын айтканына караганда,
Бул жай кезинде Амир Темирдин чеби болгон. Бул жайдын тарыхын атасынан бала кезинде угуп чоңойгон. Аксакал өзүм коргоп келген жайды көзүм өткүчө тарыхый мурастарга айлантып, кийинки муундар үчүн таберик кылсам деп келет.
Чоң атабыздын аталарынын айтууларына караганда, ошолор балдарына айтышкан, балам түндөсү кирбеген, коркуп калат десе, бул жерде ушу кош чаңырык болуп, мына коргондун иши кош чаңырык болуп турат экен. Чыңгыз хан оң аратын башкарган, армиясын башкарган экен да Чыңгыз ханды, Торгой баатыр. Ушу Торгой баатырдын ушу баласы ушу Амир Темир. Эми ошол Чыңгыз хандын убагындагы немеси кулагандан кийин бир канча жылдар өтөт, жылдар өтөт, кылым өтүп кетеби. Ошондон кийин ошол Амир Темир ошону дагы адамдар колдогон болсо керек. Эмесе мындай жайды куруш кыйын болот. 14-нчи кылымдан бери жагына канча кылым өтө, 6 кылым өтөбү? Эми ошондон бери жагына турган дубал дейм. Бул өтө эле бийик болсо керек бул.
Шабданов бул жайды кезинде үлүш жер катары да бөлдүргөн эмес. Ал коргондо археологтор казып, тарыхын изилдесе деген тилекте жүрөт. Анткени менен ага жергиликтүүлөрдүн айрымдары каршы болуп, бир четинен турак жай салып алгандары дагы жок эмес. Ошентсе да сактап калуу аракетин токтотпойт. Чоң ата бул коргондун бир учурда эгин таласына айланып кетүүсүнө жол берген эмес.
Сүрбөгүн бир тарыхый жер деп колхоздун раисине айтты. Колхоздун раисине айтсам, колхоздун раиси эй Орозбек ака деди. Жерге деди пахта сизге тарыхта тарыхта айтып атасыз деди. Бизге пахта керек деди. Анан кийин эми иш бүтпөйт экен, болбойт экен деп анан базарга бардым. Соттойм, мүнөзү бузуп атасыңар берди анан ошо деп аткан экен. Анан ошентип ошо киши токтоткон Булатов. Булатов өзү татар. Ушул жерде шунча кыргыз туруп, ошо бир татар келип, ушу буздурууга токтотуп калган балам.
Орозбек Шабданов байбичеси менен 12 баланы тарбиялаган. Уулдары дагы башкалар сыяктуу эле коргондун ичине турак жай салууну сунуштаган. Анткени менен атасы балдарына дагы тарыхый жайга курулуш жасоого уруксат берген эмес.
Ушул жерди тарыхый эстелик катарына киргизем деп колгонгончулар менен дагы анча мынча бир пикир келиштирпестик болуп, абабыз жердин баарын коруп эле тиги кылат, бул кылат дейт. Анан биз деле айттык, эми жөн эле койбойсузбу? Элдер деле ушу эл буну бузат, муну элге жалпынын колуна тийгенде бири үй салат, бири дагы бирдеме кылат, бердин тарыхтын тарыхы бир жок болуп кетет бир. Муну мамлекеттин немесине ушу коругуна ушундай эле өткөрүп берип, анан кийин документин бүтүрүп туруп, анан өзүм менин арманым жок, бүттү. Ошондо мамлекет үчүн, эл үчүн бир иш кылган болобу мен деп ушундай сөздөрдү айтып, азыр эч кайтпады өзүнүн айтканынан.
Аталган жайды казып толук изилдөөгө канча каражат кетери белгисиз. Буга чейин коргондун айланасынан чоподон жасалган буюм тайымдар табылган. Эгер коргонду толук изилдесе, тарыхый табылгалар чыгышы мүмкүн. Ондогон жылдардан бери кайрылуу болгону менен изилдөөгө кетчү каражаттын айынан ал кылыктуу иштер аткарылбай келет. Айыл тургуну Асылбек Саматов бул жайдын түпкү тарыхын ачыктап, элге мурас катары калтырып кетүү Орозбек Шабдановдун эле эмес, жалпы өлкөнүн кызыкчылыгы болуусу керектигин айтат.
Ошол чоң дөөнүн алды мындай бир ачык деп айтылат. Эми аны ачып көргөн адам жок. Ачык болгон ошол баягы Амир Темир, эми ал полководец, сулуу колбашчы болгон адам да. Ошол жерде эс алган деп айтылат. Анан мына калган жактар мына кароол дөө деп айтылат. Мына ал жерде мына эки зынданды баягы көрдүк. Булар боюнча алып бараганда бул жерди эгерде изилдеген болсо мүмкүн көп табылгалар чыгышы мүмкүн да.
Жергиликтүүлөр 13-14 кылымдарга таандык Амир Темир коргону деп атаган аймак Кыргызстандын тарыхый жана маданий эстеликтеринин тизмесине Коргонжар Чалдыбары деген ат менен киргизилген. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарыхый жай орун алган кеңеш айыл аймагына 2019 жылдын февраль айында тарыхый мурастар катары катталган коргон боюнча тийиштүү иш чараларды жүргүзүүнү тапшырган. Ал эми Жалабат облусунда тарыхый мурастар тизмесине кирген 65 жай бар. Алардын көпчүлүгү изилденип такталган дейт. Өкмөттүн Жалабат облусундагы өкүлүнүн аппаратынын социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Канышай Кадырова.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жана райондук мамлекеттик администрацияга тапшырма берилген. Аймагынын жери аныкталган, 20 гектар 7 сотка жакын жери аныкталып, бүгүнкү күндө ошол жердин көк китебин даярдап берүү боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Мыйзамда да жазылган кандай иш аракеттер аткарылыш керектиги. Биринчиден ошо жердин аянтын аныкташ керек. Жергиликтүү кеңештин тиешелүү чечимдери чыгыш керек. Ошо чарба ишин жүргүзүүгө турак жай курууга мүмкүн эмес деген анын атайын тарыхый маданий мурас деп танылган чечими керек биринчиден. Андан кийин ошол өзүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен ошол жер корголуп айланасы тосулуп коргоого алыныш керек.
Тарыхчы Эрнес Авазовдун айтымында Темир үйлөр мамлекети 1370-1507 жылы Аксак Темир коргону негиздеген Орто Азия чөлкөмүндөгү кол башчылык кылган Амур Темирдин башчылыгы Өзбекстандын Самарканд облусунда турган. Тарыхчы Кыргызстандын түштүк тарабында Темирдин аскердик чептери болгондугун айтат. Ал Базар коргондогу жана Тузактагы айрым жайлар Амур Темирге байланыштырган учурлар кездешкенин айтууда.
Моголистан мамлекетинин Амир Темурдун ортосунда мындай согуштар жүргөндө Амир Темур өзүнүн баягы империясынын чектерин кеңейтүү максатында ушул Моголистандын башкача айтканда биз жашап турган Кыргызстандын аймагына дагы жүрүш жасап келген. Алтургай Амир Темурдун урпагы болгон Бабурдун дагы ушул жерлерге келип баш калкалап жүргөндүгү боюнча маалыматтары бар.
Базар коргондогу Коргонжар Чалдыбары тарыхый мурастар катары корголуучу жайлардын тизмесине киргени менен анын качан изилдениши азырынча белгисиз. Аталган коргондун узундугу 6 чакырымдай курчалган дөңсөлөр менен тосулган үйүлгөн топурактын эң бийиктиги 15 метрдей болсо, көпчүлүгү жайылып 2 метрдей калган. Белгилей кетсек, тарыхый жайлардын аймагында менчигинин түрүнө карабай эч кандай курулуштар жүргүзүлбөгө тийиш жана ал ижарага дагы берилбейт. Ошондой эле анын айланасындагы кандай гана курулуш болбосун 50 метр алыста болушу тийиш. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун 11 февралдагы таңкы программасынын кайталуусун уктуңуз. Сунуш кылган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.